Samo drugi program slušam.
Slušaju nas.
Sve program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Na današnji dan, pre 6 godina, prvi put ste iz Studija 2 Radio Beograda čuli Slušate večiti drugi. Svake subote za vas smo pravili izbor iz programa Radio Beograda 2. Mogli ste da slušate najzanimljivije sadržaje emitovane tokom prethodne i najavu onoga što će biti na programu iduće sedmice. Dobar dan, dobrodošli u još jedan večiti drugi. Sa vama je Arijana Handan, a podsjećanjem na rođendan ne možemo da ne pomenemo da je u nedelji za nama Radio Beograd 2 proslavio 65 godina postojanja. Biće reči o tome, ali ćemo danas emitovati delove razgovora sa nekim od vaših omiljenih glumica i svakako ćemo se osvrnuti i na važne društveno-socijalne teme o kojima je bilo reči na našem programu. Ukoliko niste stigli da čujete neke od naših gostiju ili želite da delove razgovora sa njima čujete ponovo, u pravom vremenu ste na pravoj frekvenciji. Ovo je Večiti drugi, a počinjemo dobrom muzikom.
Kako se to naziva, to u tvojim očima, što procveta poput cveća? Kako se to naziva, osjećaj u grudima, ja bi rekao da je sreća. Kako to da noćima, zbog tebe ne spavam ja, vrednija od svakog blaga. Draga, dovešću te u moj grad, a on kad te vidi tad, pružit će ti svoju dušu. I ne brinem samo ja, ne šetaj se rekama, možeš izazvati sušu. Kako to da noćima zbog tebe ne spavam ja, vrednija od svakog blaga. Draga, kako se to naziva, to u tvojim očima, što procveta poput cveća. Kako se to naziva, osjećaj u grudima, ja bi rekao da je sreća. Kako to da noćima, zbog tebe ne spavam ja, vrednija od svakog blaga. Draga, dovešću te u moj grad, a on kad te vidi tad, prožit će ti svoju dušu. I ne brinem samo ja, ne šetaj se rekama, možeš izazvati sušu. Kako to da noćima zbog tebe ne spavam ja, vrednija od svakog blaga.
Radio Beograd 2 osnovan je 9. februara 1958. godine. Na početku je išao 3 puta sedmično, a od 1963. emituje se svakog dana. Cijele ove godine obeležavat ćemo ovaj jubilej nizom programa, događaja, koncerata. Najsvečaniji deo obeležavanja biće svečani koncert nacionalnog ansambla Kolo, naglasio je Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 na svečanosti u RTS klubu, i slušamo delić njegovog govora.
Sa 65 godina niko više nije mlad, ali nije ni toliko star da ne bi mogao da razmišlja o svojoj budućnosti. Kad smo bili mladi i kad smo radili nešto loše, uvek bi se našao neko stariji da nam kaže: pitaće te starost gde ti je bila mladost. Pa evo da se u ovom svečanom trenutku pitamo i mi. U svojoj mladosti drugi program Radio Beograda bio je sličan mladom čoveku. Veseo, dinamičan, opušten i zabavan. U svojim zrelim godinama, na pragu svog trećeg doba, on je poput svakog svog vršnjaka mudar, iskusan, kulturan i obrazovan. Imao je u svom ne tako kratkom medijskom životu i teških trenutaka. Delio je sudbinu svog vremena i svog okruženja, ali u jednome se i danas, nakon 65 godina, svi slažu. To je redakcija koja je uzor mnogim redakcijama i program koji predstavlja sinonim kvalitete i važnosti kulture i umetnosti u jednom tabloidiziranom vremenu koje pati za pozitivnim primjerima.
Biti drugi znači biti jedan od stubova Radio Beograda, rekao je između ostalog direktor najstarijeg elektronskog medija na Balkanu, Milan Nedić.
Zaista želim da drugi program Radio Beograda bude podmlađen, da dođu ljudi koji znaju šta je digitalna, a šta analogna sfera, da dođu ljudi koji mogu da pomognu Radio Beogradu da naprosto postane medij koji je u rangu sa svim evropskim radiodifoznim servisima. Hvala vam veliko, zahvaljujem se ljudima koji su učinili sve i mnogo toga, uložili svoje karijere i svoj radni vek u to da drugi program Radio Beograda bude ovo što je danas.
Tradicionalno na ovaj dan uručena je i nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Laureat je Tihomir Brajović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, a nagrađeno je delo Tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse u izdanju Novosadske akademske knjige. Da čujemo profesora Brajovića.
Primajući ovu nagradu, želim da najpre zahvalim žiriju drugog programa Radio Beograda za nagradu Nikola Milošević na predanom radu, profesionalnom, odgovornom, javnom radu na kraju, koji je, mislim, egzemplaran za ovu vrstu rada i nagrađivanja dela iz različitih oblasti. U ovom slučaju to je oblast teorije književnosti, filozofije i estetike. Želim, naravno, da zahvalim i drugom programu Radio Beograda, nešto starije generacijskog ispisnika moga. Ja sam jedan od onih koji nikad ne isključuju radio. Radio Beograd, to sam već jednom prilikom kazao, i naročito Radio Beograd 2, i vrši jednu važnu kulturnu funkciju popularizacije visoke kulture, to znači između ostalog i književnosti, i teško je preceniti značaj takvog delovanja. Najzad, ali ne i na poslednjem mestu, želim da zahvalim svom izdavaču, Akademskoj knjizi iz Novog Sada, i posebno gospođi Bori Babić, koja je od prvog časa pokazala razumevanje za ovu knjigu i njenu tematiku.
Third time you can't get enough. Then a life Zapamtite ovo ime. Nova emisija Radio Beograda 2. Od 12. februara, nedeljom u 12.40.
Zapamtite ovo ime.
Radio Beograd 2 kroz različite teme i sagovornike sve više se osvrće mlađoj publici. Od sutra, dakle od nedelje 12. februara u 12.40 imaćete priliku da slušate novu emisiju Radio Beograda 2 Zapamtite ovo ime. Urednica emisije je koleginica Ljubica Krminac koja je danas gošća večitog drugog. Dobar dan Ljubice, i šta nam donosi ova nova i po nazivu veoma uzbudljiva emisija?
Nova emisija u stvari se fokusira na mlade stvaralačke snage. Bila nam je ideja da ih smestimo u njihovu nišu, kako se to popularno kaže. Mi posvećujemo dužnu pažnju mladim stvaraocima kroz čitav naš program, ali prosto smo hteli da imamo jednu emisiju koja će biti koliko naša, toliko i njihova, jer faktički će oni koncipirati i kreirati tu emisiju kroz predstavljanje svojih, pre svega, promišljanja aktuelne kulturno-umetničke scene, ali, boga mi, čini mi se kroz ove prve intervjue da oni mnogo dublje promišljaju i taj socijalni i sociološki ambijent koji ih okružuje. I faktički kroz tu priču ne samo da detektujemo aktuelni trenutak kod nas, već čini mi se da ćemo moći to i da arhiviramo u smislu njihovog promišljenja kulturno-umetničke perspektive koja je verovatno na tim mladim autorima. To nam je početna zamisao, a šta ćemo dobiti kroz izvesno vreme, to isto vreme će pokazati.
Jako me raduje ova emisija. Nekada je Radio Beograd 2 imao ono emisiju Detinjstvo. A ovo je takođe koju mi danas onako izvučemo iz 80. godina iz arhive da čujemo kako je nekad govorio neko u tom trenutku. Tako da ćemo mi moći ovu emisiju za 20-30 godina ti mladi stvaraoci da čuju šta su govorili, kakvi su im stavovi bili o njihovom radu i svemu onome o čemu pričate u vašoj emisiji. Ko će biti gost prve emisije sutra i koliko traje emisija?
Emisija traje u zavisnosti od toga koliko su autori inspirisani, prilično su inspirisani, tako da imamo veliki problem prilikom montaže, da ne daj Bože ne dođe do probijanja termina. Planirali smo da traje 15-ak minuta i ovaj serijal Radio Beograda 2, zapamtite ovo ime, otvorit će Aleksandar Zain. On je mladi performer sa izuzetno bogatom međunarodnom i domaćom karijerom. Ono što je važno u uređivačkom smislu, a slušaoci bi trebalo da znaju, da je ovo timski rad i da je to dobitna metodološka kombinacija. Znači, svi urednici sektora, to se tako kaže kod nas, čine svojevrsni kružok, onda se pravi širi izbor, pa uži izbor, da bismo došli do onih najboljih, ima ih, konkurencija je izuzetno jaka, ali se mi kao kroz čitav naš program trudimo da faktički pomognemo mladim stvaraocima da izađu iz, da tako kažemo, skrajnutosti u kojoj se trenutno nalaze, a mislim da urednici Radio Beograda 2 apsolutno imaju pravo svojom kompetencijom, ingerencijama, kvalifikacijama da etabliraju te mlade, aktuelne, a mislim i buduće stvaraoce.
Hvala vam, Ljubice, što ste bili gošća Večitog drugog. Dakle, sutra od 12.40 emisija Zapamtite ovo ime na Radio Beogradu 2. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours.
Slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, koji je u svojim prvim godinama bio koncipiran kao lakši i zabavniji program usmeren ka mlađoj publici, a među mladima koji su 1969. godine kao saradnici došli na drugi program Radio Beograda bio je i Radoš Glišić. Na ovom programu gde je i proveo svoj radni vek radio je emisije Dežurni studio, Zeleni megahertz na Prvoj strani, bio je i urednik informativne redakcije, urednik dokumentarnog programa, zamenik glavnog i odgovornog urednika, posle 5. oktobra glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, višestruko je nagrađivan za svoj rad, a za govori da bih te video pomenuo je istoriju i domete Radio Beograda 2 Radoš Glišić, ali se prisetio i doživljaja i susreta sa velikim piscem Milošem Crnjanskim.
Susret sa velikim piscem, ja imam teoriju da zbog nekih stvari je mnogo bolje da ne poznaješ pisca, jer će te razočarati. Crnjanski ne, on je tačno to. Podsticaj mi je još uvijek bio prvo književno veče, kad je došao ovde u Kolarcu je bilo Crnjanski najavljeno. Pre toga ja nikad njega nisam video. Ono, slike ovde iz mladosti, ali nisu. I mi ono gužva, ne može da se uđe. Ono navala, dame u šeširima. Ovo sve, Bogdan Tirnanić, Tirke i ja, guramo se i na jedvite jade uđemo, pa ovo se već popunilo unutra i mi smo na balkon otišli i sedeli na podu. Nikola Milošević je držao uvodno slovo i najavljuje Crnjanskog. I sad, naravno, opšti ugled i za mene i za nađenje, sad vidiš čoveka star, mislim, 70, ko su to doba, nešto izlazi još vitak sa srebrnim lukom u engleskom modelu na dva reda štraftastom i gotovo potrči i stane pred mikrofon i kaže pre, ne znam, 40 i ne znam koliko godina ovde sam počeo da nastavim. Ono se provodi, cela sala i Crnjanski stvarno recitovo je sve živo. To je dakle bio prvi neki susret. I Crnjanski umro, sahrana, se dešava popodne, ja emisiju imam. Bilo je 2 ili 3 sata. Ja emisiju koju završavam u 2 sata. Odavde napolju sneg, takav, ali neverovatan sneg. Bez negde 60-70 cm je popao. Nije skoro bio. I ja izlazim odavde, kakav prevoz, ovo ja trk na Novo groblje, na Novo groblju prosečeno u like sa stranu ne, sneg i ono da se dođe do aleje zaslužnih građana i celo Novo groblje odjekuje. Pera Baninjićević govori lament nad Beogradom. I tako smo ispratili Crnjanskog. Stigao sam.
Ovo je Večiti drugi, a vi znate da na Radio Beogradu 2 imate priliku i da svakog dana od ponedeljka do četvrtka u okviru emisije Rečeno i prećutano slušate o različitim društveno-političkim temama. Ove nedelje povod za jednu od emisija bila je zabrinjavajuća statistika. Na osnovu studija u periodu od 2019. do 2022. koja je sprovela Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, dramatično raste broj adolescenata koji se samopovređuju. Prema podacima 2022. godine, jedan od 10 pregledanih, a 4 od 10 hospitalizovanih adolescenata uzrasta od 12 do 18 godina se samopovređuje. Brojevi i dalje rastu. Najčešći vid samopovređivanja je sečenje po rukama i nogama. Najčešće se samopovređuju adolescenti koji imaju pridruženi poremećaj, i to sa mešovitim poremećajem ponašanja i emocija ili poteškoćama u prilagođavanju, i to uglavnom devojke. Do 40% onih koji se samopovređuju moguće da su imali prisutnost suicidalnost različitog stepena unazad 6 meseci. To kaže dečiji psihijatar dr. Dejan Stevanović. O tome, ali i o sve većoj zavisnosti najmlađih od videoigrica i kako moderne tehnologije utiču na mozak i ponašanje dece, za Rečeno i prećutano Mileni Božović-Manić govorila je, između ostalih, profesor dr. Vanja Ković, psiholog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Kao što ne možete da očekujete od deteta koje ima 6 meseci ili nepunu godinu dana da trči, ne možete da očekujete ni da od jednog tinejdžera da u rizičnim situacijama procenjuje i donosi odluke na način kako to može da donosi jedan 30-godišnjak ili stariji čovek. Po nekim statistikama koje sam pročitala od pre par godina stoje, dete na društvenim mrežama, prosečno dete tinejdžer, provede po 2,5 sata dnevno. I naravno postoje ljudi koji vrlo ozbiljno povezuju i te društvene mreže ne samo sa ovim samopovređivanjem, nego i sa agresijom, upućivanjem toga ka drugome. Jer, na primjer, ako imate jedno dete, bebu, to nam je roditeljima ili stručnjacima svima blisko, šta dete radi kad se prezasiti nekom informacijom? Ono ili spava ili plače, pošalje vam neki signal da mu je previše. A šta radi tinejdžer? On nema tu procenu ili zbog tog što je upao već u krug zavisnosti i prosto se, kako da kažem, samo potkrepljuje time što i dalje pritiska te neke dugmiće ili prosto se bavi da li su društvene mreže ili igrice ili tako dalje, on prosto teško iskače iz tog nekog začaranog kruga u kome jeste. I onda se zapravo frustracija gomila. Nema tog kanala da se, kao što bi beba se isplakala ili bi otišla na neku kratko spavanje pa bi se prosto regenerisala i nastavila. Hoću da kažem, u onom trenutku kad je ta zavisnost na neuralnom planu poprimila ozbiljne neke razmere, to zaista onda potpuno razdesi čoveka, i ne samo psihološki nego i fiziološki. I jedna od posledica, ajde još jednom da pomenem kolegu Dejana Stevanovića, i to sam prvi put od njega čula, za pelene kod tinejdžera u Beogradu. Poput ovog samopovređivanja koje je izazvalo kod mene prvi put kad sam ozbiljnije počela da slušam o tome neku reakciju šoka, kao što je verovatno prirodno za najveći deo nas, tako mi je i ovo bilo u stvari prilično šokantno. S jedne strane, to je prosto odlaganje.
Pelene koje nose tinejdžeri, samo da pojasnimo.
Upravo. Da, pelene koje nose tinejdžeri koji, na primjer, igraju video igrice zato da bi odložili telesnu potrebu, da bi mogli da dosegnu tamo neki nivo više ili da bi zaradili neki poen više i tako dalje, ali zato što se realno i takve potrebe razdese. I onda sam ja to malo istraživala. U Americi to nije ništa novo. Vi imate brendirane firme koje to proizvode. I sad od onog uspeha roditelja koji kaže, evo, dete je sada higijenski potpuno ustrojeno da neke svoje druge godine i vi ga srećni na primjer u vrtić šaljete da više ne koristi pelenu i tako dalje, dočekate to da dete koje vam je srednjoškolac se vrati u pelenu. Ne znam procente, ne znam u kojoj je to meri izraženo kod nas, ali znam zasigurno da je taj problem nama zakucao na vrata i da postoji u Beogradu.
Cause the best about me. Click with
Ova glumica potiče iz ugledne porodice. Do 17. godine je živela u Aranđelovcu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. U Beogradu je upisala fakultet dramskih umetnosti u klasi profesora Predraga Bajčetića. Studirala je sa Goricom Popović, Jelicom Sretenović, Radmilom Živković, Zlatom Numanagić i drugima. Uspela je da napravi bogatu glumačku karijeru, a nema osobe koja ne zna bar jednu njenu ulogu. Obožavaju je mnogi i zbog njenog razigranog karaktera, ali i toga što se ne libi da kaže direktno ono što misli. Tanja Bošković bila je gošća našeg programa, povod je bila predstava Suze su okej, koja se vratila na scenu Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu, kao i gostovanje predstave Uspomene Sare Bernar u režiji Staše Koprivice u koprodukciji Hercegnovačkog pozorišta i Herceg Festa. Osim priče o tome, Tanja Bošković govorila je i o publici i dugovečnim predstavama. Da čujemo.
U Narodnom pozorištu ta scena ima publiku koja to voli, očigledno voli. Ako su još za vreme bombardovanja redovi za karte bili do kluba književnika, ne vidim zašto ne bi i sada, i tako se i desi. Bukvalno za dva sata kad se repertoar objavi planu te karte, naročito dolaze žene, žene su najbolja pozorišna publika sa moje tačke gledišta, one su veoma često važni članovi biblioteka, one idu na koncerte, muškarci mnogo više idu na utakmice, zar ne? Žene su rafinirana, ozbiljna pozorišna publika, mnogo više čitaju. Nemojte misliti da sam ja neka feministkinja, niti ništa od svega toga, ali se borim za to da se prosto ženama oda priznanje za ono što čine za kulturu ne samo ovog grada, nego ove zemlje na koje se govori ovaj jezik. Gledam predstave, idem u pozorište, očarana sam ekipom i glumaca i glumica koje dolaze, oni su zaista veoma moćni, mislim da imaju mnogo manje sreće nego što je imala moja generacija, prosto manje se radi, manja je zemlja, brže se smenjuju ti komadi, teško da će im se desiti da neka predstava kao što je recimo Suze su okej igra 24 godine ili kao što je Ljubavno pismo igra 28 godina. Znate, to se retko desi, sad ovo kako dođu tako odu, jako brzo se sve menja. Meni je to žao, zaista mi je žao, jer je veliko zadovoljstvo kad vidite kako jedan komad zajedno sa vašim životnim iskustvom zapravo odrasta, zapravo raste, zapravo se unapređuje iskustvo, ne samo glumačko, nego i lično iskustvo, dodaje tom komadu još jednu boju, još jedan valer, još jednu finoću. To je veoma važno u pozorištu, da prosto vidimo da se sve ne završava premijerom. Premijere jesu lepi društveni događaji, ali su velike glumačke nepravde. Na premijeri vas svi zagledaju u glumu i onda zaborave da je taj komad ikad bio. Bude mi žao, bilo je komada koji su trajali efektno i kratko, to isto postoji u svetu, postoji naročito u Americi, vi imate te komade koji se za dva meseca po tri puta dnevno igraju, posle toga je kraj, ne ide dalje i tako. To mi je žao, meni se ne dopada taj sistem. Mnogo više volim ova pozorišta repertoarska u kojima vi možete da gledate kako se razvijaju glumci, kako se razvijaju scenografi, kako se razvijaju reditelji. Thirty thousand bottles.
is our demand.
Slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, a na tragu toga što smo u minutima za nama slušali delić razgovora sa glumicom koja pripada staroj gardi našeg glumišta, u Večitom drugom donosimo vam i deo razgovora sa mladom i perspektivnom umetnicom. Rođena je na proleće pre 30 godina u Beogradu, debitovala je u filmu Klip Maje Miloš, svoju prvu značajniju filmsku ulogu ostvarila je u filmu Panama Pavla Vučkovića, za koju je nagrađena Caricom Teodorom u Nišu. Nenametljivo, korak po korak, gradi svoju glumačku karijeru, stalna je članica pozorišta Atelje 212, a poslednjih nedelja je gledamo u seriji Vera, koja se vikendom emituje na RTS-u. O njenom doživljaju ove uloge, epohi u kojoj je smeštena serija, verodostojnosti špijunke Vere Pešić, govori glumica Jovana Stojiljković.
Pošto je epoha u pitanju, kada sam razgovarala sa rediteljem šta on želi, na koji način da tretira, da kroz snimanje, jel, kako će to izgledati, iz koje vizure će biti priča ispričana, onda je on i davao reference otpisanih. I to jeste nešto što danas kada gledaoci imaju priliku da gledaju seriju, postoji u muzici i u načinu na koji se tretira, čak i neke replike su reference i onako bukvalne na otpisane. A drugo je ono što u odnosu i ajde na otpisan i na sve postoji taj moment istinite priče. Ja kada god bih gledala bilo koji strani projekat, film ili seriju i kada piše ono ispod, kada počinje da je inspirisano istinitom pričom, ja bi se nekako automatski vezala i to je ono što jeste nako intrigantno i uzbudljivo za gledaoce. Pa mislim da Vera ima prosto i taj kvalitet. Ono što je bilo važno je da mi ipak kroz ovu seriju ne tretiramo Veru dokumentarno. I podaci koje je on pronašao, kako bih rekla, ne može hronološki to sve da se poveže i oni su često upitni. Tako da smo mi se trudili da inspirisani Verom Pešić koja je postojala, napravimo tu našu filmsku, to je serijsku junakinju, da je taj lik, imamo prosto i tu slobodu da se igramo i sa fikcijom i da je, ja sam kao glumica imala slobodu da je napravim onako kako bi se uklopila u celu dramaturgiju, ne samo, dakle, slepo, jer zaista nemamo dovoljno podataka da bi sada ušla u neku imitaciju ili nego sam imala dovoljnu slobodu, ali opet i odgovornost, jer neki njeni rođaci dalje su tu, živi, mislim, i oni sigurno prate i onda prosto postoji ta odgovornost prema osobi koja je postojala. Moram da priznam da je Nevena Milovanović divan kostimograf i ona je uspela nekad i ono nemoguće i kad nema dovoljno sredstava, ona je čuda činila prosto da opiše celu tu i epohu, a opet i to klasno da se razlikuje i to je najvažnije bilo da se u garderobi oseti Vera koja dolazi iz Leskovca, koja nema, koja ima to dve lepe haljine i vrti ih u krug, a onda kasnije šta je to kada ona postane imućnija, kada joj kupuju, mislim, to nisu scene koje vidimo, ali pretpostavljamo, i u odnosu na te neke fotografije koje postoje od prave Vere Pešić smo videli da ona nosi bisere, pa smo se potrudili kad god je neki prijem ili kada bi se ona, jel, sredila, da su tu prisutni ti biseri. Taj neki sat je bio važan sa fotografije i Nevena je našla kostimografkinja bukvalno identičan sat koji je imala Vera na tim fotografijama, pa smo bili tako ponosni i srećni što smo te neke detalje i uočili i primenili.
Šest godina je Večiti drugi svake subote tu za vas, a bit će još bar 10 puta toliko, nadamo se. Hvala vam na poverenju koje pružate našem izboru iz prošlonedeljnog programa. Danas od 15 sati tema emisije Čudna šuma je tvoj radio. Povodom obeležavanja Svetskog dana radija u ponedeljak, gosti su Svetlana Đolović, urednica radioaparata, i Nikola Nešković, dugogodišnji urednik i voditelj radijskih emisija. Sutra od 11 sati gošća emisije u prvih pet je Jelica Zupanc, dugogodišnja scenaristkinja, dramaturškinja i urednica redakcije dramskog i domaćeg petak serijskog programa Radio Televizije Srbije. Čuli ste već takođe sutra u 12.40. Nova emisija posvećena mladim umetnicima, zapamtite ovo ime. Ekipa koja je realizovala Večiti drugi, ton majstor Nikola Trikoš, tonski realizator Igor Živković, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić i urednica emisije Snežana Bićanin. Za kraj Večitog drugog, glavni odgovorni urednik našeg programa Radovan Kanjevac na obeležavanju 65. rođendana drugog programa Radio Beograda podsjetio je na reči Milutina Dedića: dobro je i sa prvim, ponekom je lepo i sa trećim, ali kao što znate, najbolje je s drugim. Ja sam Arijana Handan, a vi ostanite uz drugim.